takariva ny zoma fefatra amin'ny folo ny volana oktobra itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mba ovao. Hanatanteraka ny vizita de limina any Roma ny raika amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahasimyroapolo ny volana oktobra izao ny fiondrona mben'ny veka eto Madagasikara. Totosany alarobe 15 oktobra teo ny fanokafana ny taom-pianarana 2023 ho an'ny sekoly katolika ao amin'ny distrikan'ny Betafo diosezy n'Antsirabe. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, manamarika ny 50 taonany ankehitriny ny gazety boky Monde Émission izay nantsoina ihany ko hoe l'émission katolika tany aloha. Manantso ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ny avy amin'ny fiondram-ben'ny veka ny Madagasikara. Anatanteraka ny vizita de limina any Roma ny fiondram-ben'ny veka eto Madagasikara ny 2024 ka hatramin'ny 25 oktobra izao. Io no fotoana anaovandreo veka ny fivanianana masina any amin'ny fasan'ny masina Pierras Pauly sy ionany amin'ny ray masina ary ireo sehatra samihafa mahakasika ny fiainan'ny fiangonana izay fanao isaky ny 5 taona. Ny alaka misy 25 oktobra izao amin'ny folomaraina izy ireo no iona amin'ny ray masina. Nahazo fotoana iona amin'ny Papa François koa ireo pretra sy religiozy malagasy monina any Roma amin'ny andro io amin'ny mitatao vovonana ao amin'ny efitrano Clementine ao Vatican. Ny filohan'ny fiondram-ben'ny veka Monseigneur Marie Fabien Rarilambon'ny aina eveka Morondava moa no nanao ny fankatahana ho andreo malagasy ireo ka misa 13 ireo malagasy iona amin'ny ray masina amin'ny fotoana io. Ny tontolon'ny fanabeazana avy amin'ny diosezy n'Antsirabe distrikan'ny Betafo no anozantsika an'izay vaovao ny fiangonana izay totosan'ny alarobe 15 oktobra to amin'ny renivohitry ny Ekara distrikan'ny Betafo ny sorona masina fanokafana ny taom-pianarana 2023 an'ny sekoly katolika miisa 150 manerana ny distrikan'ny Betafo diosezy n'Antsirabe. Jean-Louis Rakotarso, Radio Zaraso, Betafo.
Mitoera atao amiko ary zao hitoetra ao aminareo fa ny sampana izay tsy miray amin'ny football oboka tsy mahazo mamoa azy ary toy izany koa ianareo ora tsy mitoetra ato amiko. Hitenin'Andriamanitra nalaina atao amin'ny evanjely masina ny soratany masindady Joany ao amin'ny toko 15:4 io no nitondrany mompera raha andrian'Andrasanareo Fain Claude ny fampianarana nampitainy tamin'ny tanora sy ny ankizy hiatrehana ny taom-pianarana vaovao nandritra ny sorona masina fangatam-pitahiana ny alarobia lasa teo. Toy izao ny apahany tamin'izany fampianarana izany.
Jesoa io a de mampatsaya tsika hoe eo amin'ny fiainana de mila manana tanjona. Misy tanjona anankitelo reto a ataontsika hoe vina ireto zavatra anankitelo reto a ataoko hoe iombona tsika mpiana. De voalohany a miezaka tsika mba anana fahalalana zay le hoe saina mahiratra. Faharoa de miezaka koa tsika mba ho olo-kendry. De ny fahatelo a de hoe miezaka tsika mba olo-masina. De io a nadika ny Don Bosco amin'ny teny anankiray hoe olo-pirenena vanona amin'ny teny frantsay zany a hoe honnête citoyen et bon chrétien. Io le tanjona tsika iombona tsika retraretra io fa le anankitelo reo a reo no iombona tsika ozy Don Bosco.
Fahalalana, fahendrina, fahamasinana mba olo-pirenena vanona sy kristianina mendrika araka ny fanabeazan'ny Don Bosco no tanjona. Fa ahoana no ahatratrarana izany mba hahafahana mamokatra araka ny Jesosy Kristy? Mompera randrian'Andrasana Rue Fain Claude.
De inona ary no atao a mba olo mahay mba olona manam-pahalalana? ino anatoa mba ulu mbana mba ulu kendri ana nafaendena sifava nunana ino anatoa mba ulu masna mba utungu ulu masna ana nazifama sina nazai de nisekre nansi ambaratelua de omfakti nfulua nia vavaka lua taka naton salumona de zai mvavaka izi yuno sekre vulua nia refa te ulu kendri tzikia te ulu mahaya de mvavaka de nfarua manampi anzai kumbana tatara nandu tansu narewa arakun vulazan jesua mba umbia ita fa umbia zana de tzimiasa irere fa miara miasa mnisa am jesua o jesua we zai tuera kwa sim teto amtio mamobe satirati zawa de tzimayefa na ina na ina yana reo isi chekua refa te aita fa umbia zana refa te utafita mfenarana refa te utunga ulumbana sulkende de tsimislala na hafa hafa tsimiaraka am Jesua yana zay toerako simtetro anamtio no mamoa be ditsane mamoa be nge de ve mahay ditsane mamoa be de ve tunga ulukende ditsane mamoa be de tunga ulumasina fatelo de leve fiainana falifaly lalandava zay le hoe mifali mandrakariva ao amin'ny tompo zany hoe afaliana miaraka amin'ny faray masina
marina mofa ny alady enina ambin'ny folo oktobra ho avy izao kosa no sokafana amin'ny sorona masina manetriketrika ny taompianarana vaovao eto anivon'ny diosezy na antsirabe Jean-Louis Rekotorso radio sarasobetafo mampita ny vaovao ny miaradalana ho an'ny radio Don Bosco
Ao anatin'izay tontolo ny fanabeazana izay araka nefa nampitaina teto any dia nivoanao volana oktobra lasa teo no fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay taompianarana roambiroapolo sy roarivo telomroapolo sy roarivo izay ho an'ny teto amin'ny diosezy na Antananarivo tamin'io fotoana ihany koa no nankahirezany na ny ankohona mpanabeazana rehetra teto Antananarivo ny aina ny teny fanentana ny sekoly katolika manerana Madagasikara amin'nyity taona ity malala
teny manentana ho an'ny sekoly katolika moa amin'nyity taona ity ny hoe sekoly katolika mijoro manabe ny olona manontolo no antoky ny ho avy manazava sy mitondra afatra mahakasika an'izay ary ny avy eo anivon'ny didaika eto amin'ny diosezy na Antananarivo
Sekoly katolika mijoro manabe ny olona manontolo no antoky ny ho avy zay ny teny filamatry ny sekoly katolika iainantsika amin'izao fotoana izao koa mijoro mandrakariva ny sekoly katolika ny tanjony dia manabe sy manomana ny ankizy ary ny tanora mba ho tonga olombanina anana finaona lalipaka vonona andray andraikitra eo amin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina eo anivo ny firenena ny tarigetra dia mitarika ny ankizy sy ny tanora ho tia vavaka anapahendrena sy fahaizana ary fahalalana mpiazina ihany koa ny ankizy hijoro amin'ny fahamarinana atrany
nanahoana kosa ary no niainana niny taompianarana raiky amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo lasa teo iny mbola mitondra ny andindiny mahakasika an'izay hatrany ny avy eo anivo ny didaika eto amin'ny diosezy na Antananarivo
raha iny taompianarana iny no isomary itodiana kely dia azo lazaina na nanysarotra hiany ny fitantanana teo amin'ny lafiny maro noho ny tarazo vokatry ny valana retina COVID-19 taony tsy fahampiny volanitsa tany amin'ny sekoly tsirairay tany maro ihany koa ny zanabahoaka ny anatra tato amin'ny sekoly katolika no sahirana nisy ny ankizy a tsy ampy fitaovana ao ny ray aman-dreny tsy nahavita saram-pianarana ny zaza ndraindray tsy ampy sakafo hoenti miatrika ny asa fianarana maro no fitafaverina ny sekoly intsony amin'izao fotoana izao manoloana izany toe zavatra rehetra zany de hoy zahay hoe aoka tsy ho kivy ny asika mpampianatra dia antso io ary fanataterahana ny hiraka araka ny hoe fitaovana ampelatanan'Andriamanitra anohy ny asan'i Kristy isika ary manaiky ho tarihany fanahy masina. Araka ny afatry ny ray aman-drenintsika tamin'ny fivoriany talesiny edifa dia ny toe-po amam-panahy tokony ananana dia ny fiombonana sy ny fanekena.
Ny tondra afatra ho an'ny beazina rehetra ihany koa indrindra fa amin'ny sekoly katolika ny veo anivon'ny didek nandritry ny lahateny izay nataon'izy ireo. Mbola rahantsika ny ampahany mahakasika an'izay.
Ho anareo rakizy zandry zanaka, misy teniny ny olona be fahendrena izay tsaroanay dia Nelson Mandela hoy izy, ny firenena no mandroso de ny fanabiazana ho aminy no mahomby. Ko raha te handroso isika dia raiso ary iaino ampitiavana ny fanabiazana omena anareo, fa ianareo no fanasiny tany, ianareo no fahazavany izao tontolo izao, ianareo no avy ny fiangonana sy ny firenena.
Tsahivina moa fa nitarika ny sorona masina tamin'io sabotsy voalohan'ny volana oktobra io a nandritra n'izay fanokafana sy fanankinana ny taom-pianarana vaovao ho an'ny sekoly katolika izay i Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo. Nitondra afatrafatra hatrany moa izy nifandray tamin'ny fampianarana izay nataony tao anatin'ny toriteny, ka nampatsahivany sy nanamafisany fa ilaina ary zava-dehibe tokoa ny fiainana, ny fiombonana sy ny fanekena. Arahantsika ary izay lahateny nataony Monseigneur Ludovic Rabenatoandro izay vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Sarobidy izay fiombonana sy fanekena izay tsy ho any amin'ny zavatra ratsy fa fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fanabiazana. Izay ary ho antsika ray aman-dreny, ho antsika tompona andraikitra amin'ny fanabiazana, fa indrindra ho antsika ankizy izay le hoe fahaizana mano manaiky atraty amin'ny fahazazana dia tadio fa taratry ny endriky Jesosy eny amin'ny fiainantsika isan'andro ireny a hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ary no afatra fa dia ambarako fa dia misokatra amin'ny fomba ofisialy a ny taom-panabiazana 2023 eto amin'ny diosezina Antananarivo. Mirary soa antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra.
Efa tafiditra ao anatin'ny volan'ny rozery isika ankehitriny a, efa disy ny fanentanana natao amin'izay fanajana sy fanaovana ny rozery izay, ary mbola manentana antsika natanteraka an'izany ny fiangonana malala.
Na dia efa isasaka aza moa ity volana oktobra ity dia tsy mitsahatra manentana hatrany a ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ny vavaka rozery ho an'ny isatokantrano a, ho an'ny tsirairay avy, ho an'ireo fikambanana masina ary indrindra ihany ko ho an'ny eny anivo ny sekoly katolika isantsokajiny avy. Ny vavaka rozery izay vavaka fitalahoana iarahana amin'ny masina Maria ahazoana fahasoavana sy isaharan'ireo olana maro samihafa izay mitranga eto amin'ny firenentsika. Mampatsiahy sy manentana mahakasika an'izay ary ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Tina ny manentana antsika mianakavy fanentanana moa fa eo ihany koa ny hoe fiarahantsika mientana mba hiaraka hivavaka. Ao anatin'ny hafatra apetraka Jesosy moa ny hoe vavaka lalandava ary mivavaka paharetana, ka ny fanaovana rozery dia sady mamitana hoe vavaka lalandava io a sy ny hoe mivavaka apaharetana, ka anatin'izay vavaka izay isika miaraka masina Maria. Masina Maria ilay inontsika fa neken' Jesosy vavaka ary neken' Jesosy fangatahana. Raha tsy ilaza fotsiny a avatsy ilay nitranga tao amin'ny fampakaram-bady tao Kana rehefa natsapy Masina Maria fa lany divay ho an'reto fianakaviana zay nanao fanasana ho an'ny olona, dia natao nitodika tarimi Jesosy lany divay. Ary rehefa nandrehan' io Jesosy a na dia sarotsarotra ihany aza rehefa aliteny hoe inona moa no ifandraisako amin'izay fahalaniny divay atao amin'ny fanasana, no iteny masina marireny io a dia nanatanteraka na dia tsy mbola tonga aza ny fotoana izy ihany nanambarany izay. Dia masina mari moa nitodika tamin'ireo mpanompo nilaza hoe ataovy izay rehetra ho lazainy aminareo. Ka anatiny io vavaky ny rozerimasina io a izay no itodiantsika miaraka masina mari, mitalao ny fahasoavan'Andriamanitra, mitalao famindrampo indrindrandrindra manoloana ny zava-mitranga kehitriny. Iraha malala ny zava-misy iainan'izao tontolo izao. Teo ny valana aretina COVID izay mbola tsy hoe foana tanteraka ary nanaova ny fiangonana antso antsika mianakavy hitodika any amin'Andriamanitra hitalao famindrampo. Fa etsekilany ihany koa ireo ady miseho lany etsy Seroa raha tsy ilaza fotsiny amin'ny hoe adin'ny Ukraine sy Rusia izay iverina hoe efa hitsara nefa to maika mihamahazo laka kehitriny ary amin'ny fomba maro isan-karazany no hitrangana ary aina maro no afoy ao anatin'izay. Fa tsy ny any ivelany ihany fa ny eto amin'ity firenentsika ity. Ny raha mahalala ny zavatra mitranga ny fahafatesana olona maro any rehetrarehetra any, ny forongatry ny tsy fandriam-pahalemana, ny asandalo voaingana zao no nandre manao antso avy ny olona any ambanivohitra any, misy andian-dalo ampolony anjatony ndeha mitebiteby tsy afaka miaina sy mivelona ka lalàna ny olona. Akoatran'izay a ny fahasairanana sy ny fijaliana izay zakain'ny vahoaka isa-tokantrano. Eo no anaovana fanentanana antsika mianakavy a ny todiana amin'izao volana oktobra izao iarahana mivavaka masina mari. Eto ihany koa nanentanana ny mpanabe isa-tsokajiny indrindra amin'ny sekoly a ka indrindra nitodiana amintsika mpanabe a any amin'ny sekoly tsirairay avy any, any amin'ny fikambanana masina, any amin'ny voamerana asa ny irahantsika manatanteraka an'izay vavaka irahana amin'ny masina mari izay. Misy fomba vavaka moa fanaovana ny rozery na fanaovana ny chapele a ataon'ireo ekipa ny rozery dia misy ny mahavita ny rozery manontolo izay no tsara indrindra anentanana ao antsika izay afaka manatanteraka. Fa misy ihany koa ilay atao hoe rojom-bavaka, izany hoe na de tokosaple anankiray aza vitanao de misy hafa ny manoy aniny tokosaple ataonao iny ihany koa dia tanteraka manontolo ny rozery masina. Ka izay vavaka imbona antsika masina mari izay a manoloana ny zavatra iainany zanak'olombelona kehitriny a ny tena hitodiana de ny fitalahona ny famindrapon'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny vavaka io a tsarovy tsara ny fiarabany anjely de misy lay ary amin'ny tapany faharoa hoe masina mari renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota, satria ny fahotantsika olombelona tokoa no fototra izao fahavoazana sy fahoriana lalina manjo ny taranak'olombelona izao. Ka hiaraka hitodika amin'ny masina mari isika hitalao izay famindrapon'Andriamanitra izay a mba hamelan'ny fahotantsika.
Eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo dia fotoana izao amin'ny fampiombonana eo amin'ny sehatra samihafa, eo ny isam-bovonana fa eo ihany koa ny vikaria malala.
Ho an'ny vonina rehetra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo a dia ho tontosaina ny 15 ny volana oktobra ho avy izao eny Ambohimahatsinjo a ny fivahinianana masina izay fanao isan-taona. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy ny fampatsahivana mahakasika an'izay, entiny Mompera Raphael Eugène Ralson.
Miarabantsika rehetra, ampatsahivana eto izany fa ny 15 oktobra izao a no pelerinazy lehibe miaradi ho an'ny vovonana rehetra, na ny ankizy io a vahatra, na ho an'ny tanora io a, na ho an'ny olon-dehibe vona, na ny eo amin'ny vomera sosialy a na ary amin'ny fivoy. Izany hoe isika rehetra mihitsy no entanina mba ho tonga hanao an'io fivahinianana masina io. Ny toerana dia ry Ambohimahatsinjo fa miainga ao Betafo Tsaraasina. Io izany no miainga mandray ny tsodrano sakramenta masinao mialo amin'ny fiangonan'ny eveka mpanampy dia mandeha miakatra manao lalana sy fijaliana miaraka ny Victoire Rasoamanarivo. Dia ery an-tampony ery no anaovana ny eukaristi masina amaranana izay fivahinianana masina izay anentanana antsika rehetra fa hetsika iombonana io ho amin'ity taona ity. Fa tsara ny mifampilaza fa ilaina koa izany ny mitondra ny ofatoerana 500 ariary isan'olona ka nisam-piangonana no manao izay atongavany eny. Tsy misy hoe amin'ny firy moa izany no tonga fa rehefa tonga eo ianao na amin'ny fito na amin'ny fito sasany na amin'ny valo sy ny sisa dia araka ny voalaza teo hoe mitsoka ny sakramenta masina dia makao am-piangonana aloha dia avy eo a manomboka avy hatrany ny lalany azo fijaliana. Rehefa misy groupin'olona vitsivitsy eo a dia afaka manomboka an'izay a dia izay no miakatra mananika ny tendrombohitra dia eny ambony eny. Efa misy koa ny antsapanahy ataon'ny tanora any amin'ny distrika ny Tsarasina sy distrika ny Ambohimalaza manentana antsika eny ambony eny. Dia tongava maro fotoan-dehibe ho antsika mianakavy eo, miaradia 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 hatrany izay ny tena voizina amin'n'ity taona ity ao anatin'izao sinoda iza.
Ho an'ireo vaovao avy amin'ny zanam-piangonana samihafa dia hanokatra amin'ny fomba ofisialy ny topika troana ho an'ny mpanao sakramenta sy ny fikambanana masina ary ny voamiranasa rehetra ny ekarno tondame de l'assomption ambony me vikary andrefana ao anatin'ny distrika ny Merimandroso. Miaraka amin'andriamatoa Rahery Velo Otis Franco Michel, katesista eo an-toerana moa no natanterahana izany etsika izany. Entana noho izany ireo filankevitra rehetra hiatrika ny fionana arahana fivoriana ao amin'ny efitrano malalaky ny sekoly Masina Josefa ambony me ny sabotsy 15 oktobra amin'ny telo tolakandro. Atolotra amin'io fotoana io ihany koa ny bira vaovao hiaraiasa amin'ny sekoly sy ny fiangonana mandritry ny telo taona ho avy. Mirarosoan'ny kristianina rehetra andriamatoa Rahery Velo amin'izao fanomboan'ny topika troana izao. Ankalazany fetim-piangonana amin'ny alahady 23 ny volana oktobra izao ny fiangonana anjerim-piambina Ambohimanandray distrika ny Fianarivo, ka izay indrindra no anasan'ny pretra sy ny katesista ary ny filankevitra pastoraly ireo zanaka ampielezana sy ny manodidina rehetra. Amin'io no fotoana andraisana tanana ireo filankevitra telo mianada ao amin'ny fiangonana. Manomboka amin'ny fitohora ny fandraisam-bokatra ho an'ny kristianina eo an-toerana, amin'ny valora ny lavantom-bokatra sy ny fandraisam-bokatra ho an'ny zanaka ampielezana. Anomboka amin'ny folo maraina ny sorona masina ary amin'ny totovovonana misy ny fiaraha-misakafo. Teny ifanentanan'izy ireo amin'izao fankalazana ny fetim-piangonana izao no hoe efako ny zavatra rehetra miaraka amin'ilay mankahery ahy, nalaina tao amin'ny Filipianina 4:14. Ho an'ny fiangonana Notre Dame de Bon Conseil Mamberamanjaka distrikan'ny Tsarahasina diosezy ny Miarinarivo dia isy ny fitsofandrany ny fanitarana izay nataon'izy ireo amin'ny 30 ny volana oktobra ho avy izao. Manazava ny dingana ny ainan'ity fiangonana ity ka nahafahana nanao an'izao fanitarana izao Andriamatoa Renay Varsoa François de Paul, katesista ao amin'ny fiangonana Notre Dame de Bon Conseil Mamoeramanjaka.
Ny eglizy Notre Dame de Bon Conseil Mamoeramanjaka ao anatin'ny diosezy Miarinarivo distrika misionera Antsarasina. 15 taona izay no natongava ny finoana kristianina katolika teo satria tamin'ny taona 7/28 ngiaro operara ny anja no nitondra izany finoana izany, sady izy raha teo koa moa ny katesista voalohany. Iza miteny aminareo zao moa katesista 14 hatramin'isiny finoana kristianina teo. Indro ny ovatoerana ary inefatra ny ovaendrika ny trano eglizy, misy kartie 9 ary faripanentanina 20 mandrafitra izany eglizy zany. Ahitana kristianina 15/7. Marina moa fa tsy misy fiangonana hafa afa-tsy eglizy katolika ao anatin'ny fokontany. Noho izany dia ny 5/1000 dia saika katolika avokoa. Tamin'ny taona 15/2 no nitsiry ny hevitra fa mafana loatra ho an-trano eglizy ka andeha ho alehibe azy na varavarankely. Kinanjo moa rehefa nentina tany amin'ny piretra izany dia niteny izy hoe nahoana moa no tsy nitrano mihitsy ve ny tokony hitarina. Masaka ny hevitra fa hitarina ny trano eglizy. Dia nangatahana lalana tany amin'ny ray aman-dreny tany Miarinarivo izany voalohany volana Jolay 7/2020 nadina ny fototra nitarina ho avo roeniny eglizy nisy teo aloha ny abeny eglizy ary izao vita izao izy ka hotokanantsika ary ho tsofondrano amin'ny 30 Oktobra ho avy izao. De manentana antsika rehetra hiara isaotra an'Andriamanitra sy ombim-bavaka amin'izany fitsofan-drano ny asa lehibe nataontsika izany.
Toizika amin'ny akon'ny fandaliana mponoana fanao ny iray masina isan-kerinandro ary izay vaovao ny fiangonana izay. Toetra lehibe ilaina ny fandanjalanjana ny faniriana ho ny iray masina tamin'ny katesizy nataon'ny alarobia lasa teo nandritra ny audience generale. Ny fandanjalanjana dia endrika fikaroana avy amin'ny zavatra tsy ampy amintsika. Hanina ny fahafenoana ny faniriana, famantarana ny fisian'Andriamanitra ao amintsika izany. Mety atsapa fijaliana na tsy fampiana isika amin'izany, nefa tosika ihany koa io amin'ny fotoana io anatrarana ny soa izay tsy ampy. Ny faniriana no manoro antsika, ahafahantsika mahita ny lalana ombana. Ny faniriana marina dia mahay ny halala ny fisintsika. Mifanohitra amin'ny fihetsepo amin'ny fotoana io, mialefy ilay faniriana ary mizotra makana ny fanatanterahana azy. Ao amin'ny evanjely alohany anao fahagagana i Jesosy dia manontany aloha ny fanirian'ilay olona. Amin'ny fampiresantsika amin'ny tompony iray masina no ianarantsika sy alalantsika izay fanirintsika eo amin'ny fiainana izay. Ny vanim-potoana iainantsika dia toy ny manomevahana ny fahafahana isafidy, nefa ihany koa mampiandanja ny faniriana. Maro ny olona mijaly satria tsy fantany izay tiany atao eo amin'ny fiainana ary tsy manana fifandraisana amin'ny faniriany lalina. Nampandiny tenany mpinomony iray masina amin'izay havalin'ny tompo raha manontany ny faniriana izy. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika.
Manamarika ny 50 taona ny ankehitriny ny gazety boky Monde Emission izay nantsoana ihany koa l'émission katolika tany aloha. Natao hamaly ny hetaheta ny vahoakan'Andriamanitra, naniry hahafantatra ny tantaran'ny misionera sy vavaka ho azy ireo io gazety boky io, ary nampafantarana ny tanàna maro sy ny kolontsaina samihafa mifandraika amin'ny asan'ny misionera. Tafiditra anatin'izay fanamariana ny 50 taona ny gazety boky Monde Emission izay ny fivahinanan'ireo mpikambana amin'ny Institut Pontifical ho an'ny misionera vahiny tao Vatican ka nionan'izy ireo tamin'ny Papa François. Nisaotra sy nankahery azy ireo ny Papa ary nanentana mba tsy hivoana amin'ny tanjona nanaovana io gazety boky io.
Dia izay ny fiarantsika tamin'nyity takariva ity ankasitrahanay anao niara-dalana taminay, misotra ny namana nanampy tamin'ny fanongonam-baovao teo Imalala. Dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.